گرانو محترمو اوریدونکو السلام علیکم. انشاءاللہ دا استازانو او استاسو پا دعاگانو سرا نن دا حدیثو دا کتاب دا مشکات شریف ریکارڈن شروع شو. اولنے سبق دا مشکات شریف دا مصنف مختصر حالات دا طرفا دا سردار علی عطر فروش پیش کی.
اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم.
دا مشکات شریف چی دا حدیث و کتاب دے دا مصنف مختصر غنت حالات منگا ذکر کو. دا مشکات شریف دا مصنف نم چی چالا کتاب لکھلے دے دا غنم علماء ذکر کرے دے محمد یا محمود دا صاحب مشکات دا مصنف نم دے محمد یا محمود او دوی کنیه و ابو عبدالله. علماء رکلیو ایدا کنیه ارچار پار سنت طریقه دا کنیه دیتا وی چی یو والد دخپل بچی تزان منصور کی لکه گورا ابو حریرہ ابو سعید ابو بکر نو پخپلو بچو کی زان یو تا منصور کل دیتا کنیه وی لکه نبی علیہ السلام تا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم وی نو دا کنیه سوی سنت وی هر سڑی لپدی سنت مفتو کی ثواب بولے ملاوی خپلو بچو کی کم بچے لکه مثال پا طور دا دنم دا بچی عمر دا دے وی ابو عمر دا بچی نو میرے سعید نو دے وی ابو سعید نو دا ابو عبداللہ دا دا کنیه وی دا صاحب مشکات او لقب دا دو ولی الدین لقب سو ولی الدین او دا دوی دا والد محترم نم دے عبداللہ نسبن دا عمری دے یعنی دا نسب چی برا رسیدلے نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر ملاوی دا دوی دیر نور تصانیفم دی نور کتابو نیم لکلی خو مشہور تصانیفو کی دا مشکات شریف تے دیتا مشکات المصابیح ہوئی دیتا سوئی مشکات المصابیح مشکات تاخت ہوئی مصابیح دیو توئی مدہ اللہ دا حبیب اگا احادیث مبارک پا مثل دا چراغونو دی دیوئی ما ورطدا تاخت جوڑ کر مشکات ستوئی تاس دا قرآن شریف کی تیر دی سورہ نور کے تاخت تاق او مصابیح دیو توئی مدہ اللہ دا حبیب اگا احادیث مبارک دیوی دی دل آغیر پاریو تاخت جوڑ کر مشکات المصابیح دارا سہائے ستوں نفس دیر مشہور کتاب لے بلکہ علماء لکلی پہ ہندوستان کی او دور دا سے تیر شے چھے طلباء با علم کولن و آخر کے بے صرف مشکا شریف ہوئے بس پدی با اکتفاق کے دا یو دور پہ ہندوستان کے دا سے چھے سہائے ستہ بنشو لستے بس صرف مشکا شریف بانے با اکتفاق شو او دا بداغ طالبان دا علم انتہائی کتاب ترجی پوری چوئی کہ ہندوستان کی دا مشکات شریف دیر حافظان ہم ترشی لکہ دا قرآن شریف حافظان وی سر نتر اخیر پوری ور تیاد وی لیو زمانہ دا سوا چی پہ ہندوستان کی سمر علماء چی مشکات شریف بورتا پیاد وانے یاد وی اب یادی ذکر کری چی ہندوستان کی یو عالم واپدی مشہور بابا داود مشکاتی نو یغتا متنن و سندن مشکات ٹھل یاد ٹھل ورتا یاد یو عالم مونگا مکتلے ہو علماء و بداوی چیزی تا مشکات شریف یاد دے اس وفات دے نو یو دور دا سی ہو چی دا قرآن شریف گنتی دا مشکات شریف با علماء و متنن و سندن دا بیسو کولو دا بیادو رو گورا دا مشکات اصل کی دا دین مخ کی مصابیح کتابو نپاغ مصابیح کتاب کی دی دا مشکات مصنف زیادتو کو نغی تینم دا مشکات کی ہو مصابیح دا حدیث دا کی کتابو چی دراوی نم پکنو دارنگی کی دا نو ویری جدا حدیث د کم کتاب دے د صحت او د ضعف حکم پکینو نو مشکات والا مصنف رحمت اللہ علیہ راغے او د ټول امور اہتمام وک د ټول امور اہتمام وک او دے پدی مشکات کی دری فصلوں بے فصل اول کی دے آغا حدیث ذکر کئی چھ پاغی دا بخاری او دا مسلم شریف اتفاق یا یواز امام بخاری امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے دویم فصل کی بے آدے عام کتابوں و حدیث ذکر کئی تادرم فصلم پا مسابیح کنو دا مرسل دا سیوا کرے او دی کتاب کی گورا دیار لسو اصحاب الحدیث خصوصی ذکر دے یو پری کی سہای ستری اور سہای ستوں کی بخاری مسلم شریف ابو داود دارنگ نسائی اور دارنگ امام ترمیزی او ابن ماجہ یو دشپگو کتابوں و احادیث بھائی دیکھ داغے نے علاوہ وم کتاب دی کہ امام مالک رحم اللہ دا موتا احادیث بدے نقل کرے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ دا کتاب حدیث بذے کر کرے دارنگ دا مسند احمد نا دا مسند داریمی نا دارنگی دار قطنی نا دارنگی د بے حقی نا اور دارنگی دا ابو الحسن رزین ابن معاویہ دا آغد کتاب نبا حدیث نکل کئے کل ابا پکی دا نورو کتاب نم ذکر کئے دارنگی دا دی کتاب دا احادیث و تعداد کم دا علماء کرام و اختلاف تے شاہ عبدالعزیز رحم اللہ چی مشہور محدث تیر شئے دا کتاب دے گئی تو بوستان المحدثین تو پائے کہ شاہ عبدالعزیز رحم اللہ وی چھ مسابیح کے طول حدیث سو رو سلور ذرا سلور سوا او سلور اتیا مسابیح چکم اول کتابو چھ مشکات یعنی داغی او تفصیل غنتے ذکر کرے رہے ہوئے کہ زیادت کرے نو پو مسابیح کی احادیث سلور ذرا سلور سوا سلور اتیا نو صاحب مشکات پری بانی 1511 احادیث سیوا کرے نو ٹول احادیث دا مشکات شریف دا دوارو جلدن سور دی 5995 پینز ذرا نہ سوا پینز کم سل یعنی نا ٹول احادیث تقریباً شپک ذرا احادیث او دا غٹ مجموعہ دا بلا تکرار شپک ذرا احادیث بخاری شریف کا دو جلد ہے خواہی کیوئی حدیث پینز اللہ مقرر نو دا یو لوی ذخیرہ دا احادیث لوی ذخیرہ دا احادیث بعض علماء دا دین کم تعداد ذکر کرے خو اصل خبر دادا چھ بس کم سلور کم یا پینز کم یا دین بازی کم و زیاد دادا شپگ و زرو احادیث مجموعہ دا دارنگی دا کتاب دا کتاب فَأُنَتِّسُ كِتَابُنُ مُشْتَمِلِ لَكَ كِتَابُ الْإِيمَانِ كِتَابُ الصَّلَاةِ كِتَابُ الزَّكَاةِ نداسی یو کم دیرش کتابو ندی او پا دیکی بابو ندی 327 بابو ندی 327 بابو ندی دارنگی فصلو نا پا دیکی 1028 فصلو ندی لکا ہر باب کی کتاب الْإِيمَان کے فصل اول فصل ثانی فصل ثالث نو 1028 فصلوں دی پڑے کی تدی مصنف ددوی دا وفات پتہ نہ لے گی اور نی دا تاریخ پیدائش ذکر دا سے علماء کرے و دا غمر علماء لکلی چی دا دیر تحقیق نہ باوجود دا خبر بعض علماء ذکر کرے چی پا وسوا وم دیر شم ہجرائی نفس دے وفات شرے دو میں سدائی 737 نفس دے وفات شے وجدا ہوئی دی جمعی مبارک اور رضوا در رمضان او پر 737 کی دے دی مشکات شریف دے تالیف نہ فارغ شے مشکات شریف جے مکمل کو نو در رمضان میں آشوا دی جمعی مبارک اور رضوا او وسوا وما وم دیر شم ہجری وچ دے دی نہ فارغ شے نو باز دان دا زل گولے چی پا دغا سن کی خودی لفارغ شو نو بازی وی جی دین پس دے پا 748 کی یعنی وہ سوا اتسل وقتم ہجرے کی وفات شوئے آباد 740 ذکر کرے دا نو دوی دا سن پیدائش او دا سن وفات پورا مکمل تفسیر علماء تا حاصل نرے او دادا سے بہترین کتاب ہے جو سور سور شروع دے علماء لکھ لی تقریباً یوشپارس مشہور شرح دار مشکا شریف لکھ لی شوئے او یو دور لاسی ہو چیزمو استاسو پا دے ملکی جی بر صغیر اندوستان بیٹھو لتوی نو پا دے کتاب بانے اکتفا بوا دے نفس انشاءاللہ دا مصنف دا حالات و نفس استاسو دے مشکا شریف پر اولو عیسو کی دا اصول الحدیث ذکر رہے نام انشاءاللہ مون مختصر وایو اصول الحدیث حدیث مرفوع سلوی حدیث موقوف سلوی ذکر اسو پا دے کتاب کی غب کارے گی ناغب سوکلیکل کولیشی اصول الحدیث لکھی بیا او آغا یادولم ضروری وی ذکر اس تو بوئی جی دا حدیث مرفو دے نو جتا پی جندلے نو تلاو پتو لگی جی مرفو دے لوئی کل بوئی دا حدیث مرسل لے کل بوئی دا حدیث موقوف دے نو دا اصول الحدیث بوئی اصول الحدیث نو پس با انشاءاللہ بیا مشکا شریف شروع کرو وصلی اللہ تعالی
توحید سنت کے ساتھ NCD ریکارڈنگ سنڈر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردر علی اثر فروش